Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Grupi militant Shteti Islamik nuk paraqet rrezik të madh për Kosovën, thot Florian Çehaja. Greqia arrin marrëveshje për daljen nga kriza e borxheve. Diplomatët amerikan dhe evropian i bëjnë thirrje Maqedonisë që të tejkaloj krizën politike. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Eurozonës kanë arritur një marrëveshje paraprake me Greqinë për programin e ri të daljes nga kriza ekonomike, duke shmangur kështu falimentimin e vendit dhe daljes nga valuta euro. Marrëveshja në të cilën përfshihen reforma serioze dhe ndim, është arritur sot pas 17 orë bisedime maratonike në Bruksel. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë se marrëveshja ja mundson Greqisë që të shmangë pasojat negative që mund të ketë nga falimentimi. Ky vendim i jap Greqisë mundësinë që të shmangë pasojat negative sociale dhe politike, ka thënë Tusk në konferencën për media. Ai ka theksuar se në këtë marrëveshje ka kushte të rrapta që duhet përmbushen. Detajet mbi marrëveshjen e Greqisë dhe kreditorëve të saj ndërkombëtar akoma nuk janë bërë publike. Diplomatët nga Irani dhe 6 fuqit botërore janë duke vazhduar bisedimet në Vjenë në përpjekje për të arritur marrëveshje përfundimtare për programin bërthamor të Republikës Islamike. Diplomatët thonë se janë shumë afër arritjes së marrëveshjes, por kanë paralajmëruar se nuk ka garancë. Zëvendës ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi ka thënë sot se ai nuk mund të premtoj nëse çështjet e mbetura mund të zgjidhen sonte apo nesër mbrëmje, ndërka që ministri i jashtëm i Kinës Yang Yi ka thënë sot se shpreson të mos ketë shtyrje të afatit dhe të arrihet marrëveshja. Mediat iraniane raportojnë se presidenti i vendit Hasan Rohani citohet të ketë thënë se palët janë shumë afër arritjes së marrëveshjes. Trupat irakiane të mbështetura nga milicitë shiite kanë filluar një operacion të madh për të rimarë kontrollin e provincës Anbarit nga militantët e Shtetit Islamik, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë. Zëdhënësi i komandës së përbashkët të operacioneve Yahya Rasul ka njoftuar se operacioni ka nisur sot. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera për këtë gjë, por zyrtar ushtarak kanë thënë se qyteti i parë që do tentohet të merret është Faluxha. Kjo ofensiv vjen 2 muaj pasi militantët e Shtetit Islamik morën nën kontroll kryeqytetin e provincës Anbar. Ramadi, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova nuk ka ndonjë rrezik të lartë nga grupi militant Shteti Islamik për shkak se ky grup i sulmon shtetet që kanë ndikim në marrëdhëniet ndërkombëtare. Kështu thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë në Prishtinë. Megjithatë, sipas tij, rrezikshmëria nga ky grup militant ekziston në nivel të vogël, sidomos nga përdorimi i forcës në formë individuale. Me zotin Çehaja ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Çehaja, si mund të shihen kërcënimet ndaj Ballkanit përfshirë këtu edhe Kosovën përmes një video të publikuar javë më parë nga grupi militant Shteti Islamik?
Fillimisht konsideroj që nuk ka ndonjë rrezik niveli të lartë nga grupi jashtëqytur ISIS, Shteti Islamik në Ballkan Perëndimor, për shumë arsye. Arsyeja parë është që qëllimi i ISIS-it është që të sulmoj shtetet e cilat kanë ndikim në marrëdhënie ndërkombëtare, këtu mendoj një shteti kryesisht perëndimore. Dhe mendoj që i gjithaj potencioli më i madh ushtarak, terrorist, ashtu shprehem, do të mund të përqendrohen në shtetet cilat mund të arrijë qëllimi, e qëllimi final i ISIS-it është mbjellja e Afrikës dhe pasigurisë tek popujt e Evropës dhe më gjerë. Kështu që konsideroj që Ballkani si tillë dhe as më pak Kosova nuk ka ndonjë rrezikshmëri të madhe nga ISIS-i në njërën anë, por në anën tjetër rrezikshmëria nga këto grupe ekziston në nivel të vogël, por përveç faktit që kemi individ caktuar nga shtetet tona të cilët veprojnë në këto vende. Dhe këtu mendoj në një potencial për përdorim të forcës në formë individuale, do të kthem të individëve në trevat e Ballkanit dhe po flas konkretisht për Kosovën, ku individ caktuar duke përfituar nga truri shkollore ashtu shprehim dhe duke u bazuar në disa premisa të caktuara mund të përdorin forcën për të shkaktuar panikë dhe pasiguri të qytetarëve. Por jo, unë nuk parashoj se tashmë do të ketë ndonjë organizim të tillë që të sulmojnë saqet shtetërore apo grupime të mëdha të njerëzve që domon territorin në Ballkanit. Kështu që me fjalë tjera, këto incizime unë i shoh si një pjesë të strukturuar të strategjisë së ISIS-it për të ndjell frikë dhe pasiguri tek të gjithë popujt e Evropës, mirë po në aspektin e përdorimit të madh të forcës, atë forcë që ka do të thotë, unë shoh që më shumë ka tendencë do të thotë që këtë përdoret tek shtetet perëndimore.
Sa mund të jetë efektiv dhe të jap rezultate ligji për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja?
U mendoj që miratimi i një ligji të tillë është një vendim politik i cili vetëm në një aspekt do të thotë embulon infrastrukturën ligjore për sankcionimin e personave të cilët shkojnë në Siri, edhe në aspektin tjetër do të thotë ka një impakt medial, do të thotë sepse i është dhënë një pompozitet të madh këtij ligji, por kjo nuk ndalon, do të thotë, dhe nuk parandalon shtrirjen e ekstremizmit të dhunshëm në territorin e Kosovës. Konsideroj që janë forma të tjera që kërkojnë një angazhim gjithëpërfshirës të gjithë aktorëve në Kosovë për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm. Kjo është do të thotë një bashkëndrim i shtetit me BIK-un dhe me imam që kanë do të thonë ndikim në komunitet, pastaj investime të menjëhershme në arsim, në kulturë, një kampanjë gjërë mediale dhe një definim i kundër narrativës ndaj grupeve ekstreme, kjo do të kontribuonte në parandalim, kurse ligji në aspektin e sigurisë do të thotë ka një relevancë, mirë po nuk e parandalon do të thotë qytetarët tonë që t'ju bashkangjiten grupeve në Siri, e as më parë nuk ndihmon në deradikalizim, sepse personat të cilët janë tashmë radikalizuar duhet të kërkojnë një çështje tjetër në këtë drejtim. Mirë po, ajo çka mund të them është që veprimet e shtetit duhet vlerësohen, pra arsyesë edhe pse në segmentet e caktuara shtetërore ka qenë do të thotë një reagim gat në raport me ekstremizmin, ndonëse ka një organizim dhe ka një punë në drejtim të identifikimit dhe dekonspirimit të çdo rekrutuesi dhe çdo personi i cili tenton të bashkohet këtyre grupeve ekstreme dhe terroriste.
Intervistën e plot me zotin Qaja mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Disa të rinë në Prishtinë thonë se ballafaqohen me shumë probleme, shumica prej tyre si problem kryesore përmendin papunësinë. Anketën me të rinë në këtë temë ka zhvilluar Arton Kundushevci.
Blerta Binaku, studente e Fakultetit Filologjik në Prishtinë, thotë se ajo por dhe shumë të rinë po përballen me problemin e mungesës së vendeve të punës. Ajo tregon se shumë të rinë që kanë përfunduar studimet janë të papunë.
Kosova, siç po shihet, nuk është vend i të rive për mundësi, prandaj edhe po kemi probleme të shumta, si në shkollim, po ashtu edhe në punësim. Pra mendoj që është koha e fundit që institucionet apo shteti të bëjë diçka për gjeneratat e ardhshme.
Ron Kasapolli nga Prizreni, i cili kishte ardhur në Prishtinë për një shëtitje bashkë me shokët e tij, thotë se punësimi për të rinjtë është problem kryesor.
Mungojnë ofertat e kohës lirë, domethënë nuk ka shumë aktivitete, mundësi për më marë të rritë me tonë kohë të lirë,